Iraganeko harrien orain goloreak. Aitor Biain. Negu minean itxita geratzen da Santa Catalinako lorategi botanikoa eta iraganeko mamuek izaten dute inoren bistatik atagertzeko tokia komentu ohiaren aurrien artean azten den landare basoan. Belarria finduz gero, garaibateko fraideen otoitzak, gerrate karlistetako soldaduen oiuak eta beste arima erratuen hotsak aditzea irudituko zaio kontu horiekin sinesbera den ikusleari. Udaberriarekin ordea bizitza berriro dator bueltan lorategira eta ez metaforikoki soilik. Ateak irekitzeko egunek lorategiaren irekiera markatzen dute eta ezurraragizko bisitari ugari bertaratzen da. Larun batean ere, eguraldia beste munduko bisitarientzat lagungarriago izanagatik bizien arteko bat baino gehiago ikus daiteke Iruña okako Araba Harribitxiaz gozatzen. Historia eta botanika biak uztartzeko beta ematen baitu Santa Catalinak. Eta bi arlo horiek erakarrita hurbildu dira bisitari gehienak. Txakurrekin bidaiatzen duen eska bati ikusi nion argazkia sare sozialetan iaz, eta orduz gero banuen etortzeko gogoa. Halere, lorategiak berak baino komentuaren aztarnek erakartzen naute gehiago aitortu du Maialen Segoviak. Ni aldiz landareek erakartzen naute gehiago. Sarreran gidak azaldu digunez, komentua zutik zenean bertan bizi ziren monjeek askotariko loreak landatu zituzten erantzun du Maitane Montielek. Arrasatekoak Gipuzkoa dira biak eta Kiskur txakurrarekin egin dute bisita. Lekuak Santa Catalinari eskainitako ermita bati zor dio izena. 13. mendean amaieran edo 14. mendearen hasieran eraiki zuten jatorrizko dorretxearen ondoan. 15. mendean ordea monasterio bilakatu zen Jeronimotar monjeena aurrena eta Agustindarrena ondoren. 1825ean utxik geratu zen eta handik urtebetera erre egin zuten liberalek Lehen Gerra Karlistan. Abandonatuta egon zenarik eta 1989. urtean Iruña okako udalak eskuratu zuen arte. Hainbat urteko lanen ondoren, zahar berrituta dago egun eraikina. Burdinak eta egurrak hartzen dute garai batean harriak zuen lekua. Marisol Ortiz de Zarate Arruabarrena eta Adolf Kukala kataluniarrei arreta eman die horrek. Begi onez hartu dute. Asko gustatu zaigu esku hartzea nola egin duten. Mimo handiz egina dago ikusten denez. Punturik garaienean begiratoki bat ere jarri dute eta Angoitik Gasteiz ikusten da. Bonsaien erakusketa bat ere badago Santa Catalinan. Berria. Loreak eta izarrak. Edo nola ere, komentu zaharra da eremuko arretagune nagusietako bat, baina Santa Catalina hori baino gehiago da. 30.000 metro kuadroko azalera baitu landare basoak eta mundu osoko milaka zuhaitz, lore eta landare aurkitu daitezke bertan, Japoniatik hasi eta Txileraino Himalaiatik igarota. Liluratuta geratu dira Markel Fernandez eta Marisa López de Egilla Zama semeak horiekin guztiekin. Oso politak dira, batez ere bonsaiak esan du gazteenak. Baina oso zailak dira etxean izateko. Edo hori esan dit amak. Behatzeko toki bat baita Santa Catalina. Egunez eta gauez bisitatzekoa. Behera eta gora begiratzekoa. Loreei ez ezik izarrei ere so egitekoa. Aukera hori ere ematen baitu lorategiak. Zentzumen guztiak piztea da gakoa.